Araling Artikulo 29. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Setyembre 12 hanggang 18. Suportahan ang pangangasiwa ni Jesus. Temang teksto. Ang lahat ng awtoridad ay binigay na sa akin sa langit at sa lupa. Mateo 28:18. Awit bilang 13. Si Kristo ang ating huwaran. Nilalaman. Milyon-milyong lalaki, babae at bata ang masisigasig na nangangaral ng mabuting balita ngayon. Kasama ka ba roon? Kung oo, gumagawa ka sa ilalim ng pangangasiwa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga ebidensya na si Jesus ang nangangasiwa sa pangangaral ngayon. Matutulungan tayo ng pagtalakay na ito na maging determinadong patuloy na maglingkod kay Jehovah sa ilalim ng pangunguna ni Kristo. Para po uno, tanong, ano ang kalooban ni Jehovah ngayon? Kalooban ng Diyos ngayon na maipangaral sa buong lupa ang mabuting balita tungkol sa kaharian. Kay Jehovah ang gawain ito at napakahalaga nito, kaya ang minamahal niyang anak ang iniligay niya para manguna sa gawain ito. Dahil mahusay mga siwa si Jesus, makakatiyak tayo na matatapos ang gawaing pangaral ayon sa kalooban ni Jehovah bago dumating ang wakas. Para po dos, tanong, ano ang tatalakayin sa artikulong ito? Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano ginagamit ni Jesus ang tapat at matalinong alipin para maglaan ang spiritual na pagkain at organisahin ang mga tagasunod niya para sa pinakamalawak na gawaing pangaral sa buong kasaysayan. Mateo 24:45. Makikita rin natin kung ano ang magagawa ng bawat isa sa atin para suportahan si Jesus at ang tapat na alipin. Pinangangasiwaan ni Jesus ang gawaing pangangaral. Para po tres, tanong, anong awtoridad ang ibinigay kay Jesus? Si Jesus ang nangangasiwa sa gawaing pangangaral. Bakit natin nasabi iyan? Bago umakyat si Jesus sa langit, kinausap niya ang ilang tapat na tagasunod niya sa isang bundok sa Galilea. Sinabi niya sa kanila, ang lahat ng awtoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya, humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa. Mateo 28:18 at 19. Kaya kasama sa ibinigay na awtoridad kay Jesus ang pangangasiwa sa gawaing pangangaral. Para po 4, tanong, paano tayo makakatiyak na pinapangasiwaan pa rin ni Jesus ang gawaing pangangaral hanggang sa ngayon? Sinabi ni Jesus na ang pangangaral at paggawa ng alagad ay sasagawa sa lahat ng bansa at na makakasama siya ng mga tagasunod niya sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Mateo 28:20. Ipinapakita ng mga sinabi ni Jesus na patuloy niyang pangangasiwaan ang gawaing pangangaral hanggang sa ngayon. Para po 5, tanong, paano natin tinutupad ang hula sa Awit 110:3? Hindi nag-aalala si Jesus na magkukulang ng manggagawa sa katapusan ng sistemang ito. Alam niya na matutupad ang inihula ng salmista. Kusang loob na iahandog ng bayan mo ang kanilang sarili sa araw na pangunahan mo ang iyong hukbo. Awit 110:3. Kung nangangaral ka ng mabuting balita, sinusuportahan mo si Jesus at ang tapat na alipin, at isa ka sa tumutupad sa hulang iyon. Nagpapatuloy ang gawain, pero may mga hamon. Para po sa is, tanong, ano ang isa sa mga hamon na napapaharap sa mga mangangaral ng kaharian ngayon? Pagsalansang ang isa sa mga hamon na napapaharap sa mga mangangaral ng kaharian. Maraming sinasabing kasinungalingan ang mga apostata, leader ng reliyon at politiko tungkol sa gawain natin. Kaya kapag naniniwala ang mga kamag-anak natin, kakilala at katrabaho sa mga kasinungalingang ito, baka pilitin nila tayong huminto sa paglilingkod kay Jehovah at sa pangangaral. Sa ilang bansa, tinatakot, pinagbabantaan, inaaresto at ibinibilanggo pa nga ang mga kapatid. Hindi na tayo nagugulat dyan. Inihula ni Jesus, kapupuotan kayo ng lahat ng bansa dahil sa pangalan ko. Mateo 24:9. Ang totoo, kapag kinapupuotan tayo ng mga tao, patunay iyan na sinasang-ayunan tayo ni Jehovah. Si Satanas ang nasa likod ng mga pagsalansang na ito. Pero walang-wala siya kung ikukumpara kay Jesus. Sa tulong ni Jesus, naririnig ng mga tao sa lahat ng bansa ang mabuting balita. Tingnan natin ang ebidensya. Para po 7, tanong, ano ang ebidensya na natutupad na ang Apokalipsis 14:6 at 7? May isa pang hamon na napapaharap sa mga mangangaral ng kaharian, ang pagkakaiba-iba ng wika. Sa pangitain na ibinigay kay Apostol Juan, inihula ni Jesus na sa panahon natin, may papangaral pa rin ang mabuting balita sa kabila ng hadlang na iyan. Mababasa sa Apokalipsis 14:6-7.
At nakakita ako ng isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid at meron siyang walang hanggang mabuting balita para sa mga nakatira sa lupa, sa bawat bansa, at tribo, at wika at bayan. Sinasabi niya sa malakas na tinig, "Matakot kayo sa Diyos at magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, dahil dumating na ang oras ng paghatol niya. Kaya sambahin ninyo ang isa na gumawa ng langit at lupa at dagat at mga bukal ng tubig."
Paano? Binibigyan natin ang maraming tao hanggat posible ng pagkakataon na tumugon sa mensahe ng kaharian. Ngayon, nababasa ng mga tao sa buong mundo ang mga impormasyon mula sa Biblia sa jw.org sa mahigit 1,000 wika. Inaprobahan ng 10 tagapamahala na isalin sa mahigit 700 wika ang Masayang Buhay Magpakailanman, ang aklat na ginagamit natin sa paggawa ng alagad. May makukuha ring spiritual na pagkain ng mga bingi at bulag. Available para sa mga bingi ang mga video recording at may mga publikasyon naman sa Braille para sa mga bulag. Nakikita nating natutupad ang mga hula sa Biblia. Ang mga tao mula sa lahat ng wika ng mga bansa ay natututong magsalita ng dalisay na wika, ang mga katotohanan sa Biblia. Zacharias 8:23, Zephaniah 3:9. Naging posible ang lahat ng iyan dahil sa mahusay na pangangasiwa ni Jesucristo. Para po 8 tanong. Ano na ang mga resulta ng gawaing pangangaral? Sa ngayon, mayroon ng mahigit 8 milyong tao mula sa 240 na lupain ang kasama sa organisasyon ni Jehovah. At taon-taon, libo-libo ang nababautismuhan. Pero ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng spiritual na mga katangian, ang bagong personalidad ng bagong mga alagad. Colossians 3:10. Marami ang huminto na sa pagiging immoral, marahas, at pagiging makabayan. Hindi na rin sila nagtatangi ng lahi. Natutupad ang Isaiah 2:4. Hindi na sila nag-aaral ng pakikipagdigma. Dahil sinisikap nating isuot ang bagong personalidad na ilalapit natin ang mga tao sa organisasyon ng Diyos at pinapatunayan natin na sinusunod natin ang ating tagapangasiwa, si Kristo Jesus. Hindi iyan nagkataon lang, ibinibigay ni Jesus ang tulong na kailangan natin. Nag-atas si Jesus ng isang alipin. Para po 9 tanong, ayon sa Mateo 24:45-47, ano ang inihula ni Jesus tungkol sa panahon ng wakas? Mababasa sa Mateo 24:45-47.
Sino talaga ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng Panginoon niya sa mga lingkod ng sambahayan nito para magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Maligaya ang alipin iyon kung sa pagdating ng Panginoon niya ay madatnan siyang gayon ang ginagawa. Sinasabi ko sa inyo, aatasan siya ng Panginoon sa lahat ng pag-aari nito.
Inihula ni Jesus na sa panahon ng wakas, mag-aatas siya ng tapat at matalinong alipin na maglalaan ng spiritual na pagkain. Kaya maaasahan natin na magsisikap ang aliping iyon na gawin ang atas nila sa panahon natin. At ganyan nga ang nangyayari. Ginagamit ni Jesus ang maliit na grupo ng mga pinahiran para maglaan ng spiritual na pagkain sa tamang panahon sa bayan ng Diyos at sa mga interesado. Hindi itinuturing ng grupong ito ang kanilang sarili na Panginoon ng pananampalataya ng iba. Sa halip, kinikilala nila si Jesucristo bilang leader at komandante ng bayan niya. Isaiah 55:4. Para po Jesus, tanong, alin sa mga publikasyon sa larawan ang nakatulong sa iyo na maglingkod kay Jehovah? Mula noong 1919, naghahanda na ang tapat na alipin ng iba't ibang publikasyon para maging katakam-takam sa mga baguhan ang masustansyang spiritual na pagkain. Noong 1921, inihanda ng aliping iyon ang aklat na The Harp of God para malaman ng mga interesado ang mga pangunahing turo ng Biblia. Sa paglipas ng mga taon, naglaan sila ng iba pang publikasyon. Aling publikasyon ang nakatulong sa iyo na makilala at mahalin ang ating Ama sa Langit? Ang aklat ba na Hayaang ang Diyos ang maging tapat? Ang katotohanan na umaakay patungo sa buhay na walang hanggan? Maaari kayong mabuhay magpakailanman sa paraiso sa lupa? Ang kaalaman na umaakay sa buhay na walang hanggan? Ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Ano ang itinuturo sa atin ng Biblia? O ang pinakabagong aklat na Masayang Buhay Magpakailanman? Dinisenyo ang lahat ng publikasyong ito ayon sa pangangailangan noong panahong ilabas ito. Para po 11 tanong, bakit napakahalaga na tumanggap tayong lahat ng spiritual na pagkain? Hindi lang ang mga interesadong tao ang nangangailangan ng matigas na spiritual na pagkain, kundi lahat tayo. Isinulat ni Apostol Pablo, ang matigas na pagkain ay para sa mga may gulang. Idinagdag pa ni Pablo na kung susundin natin ang mga natututuhan natin mula sa Biblia, tutulong ito sa atin na makilala ang tama at mali. Hebreo 5:14. Sa panahong ito na napakababa ng moral ng mga tao, napakahirap sundin ang mga pamantayan ni Jehova. Pero tinitiyak ni Jesus na may makukuha tayong spiritual na pagkain na magpapatibay ng ating pananampalataya. Ang pinagmumula ng spiritual na pagkain na ito ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Inihahanda at ipinamamahagi ng tapat na alipin ang pagkain ito sa ilalim ng pangungunan ni Jesus. Para po 12 tanong, gaya ni Jesus, paano natin pinaparangalan ang pangalan ng Diyos? Gaya ni Jesus, ibinibigay natin sa Diyos ang karangalang karapat dapat sa pangalan niya. Halimbawa, noong 1931, tinanggap natin ang pangalang saksi ni Jehovah na nakasalig sa Biblia. Dahil dyan, ipinapakita natin na napakahalaga sa atin ang pangalan ng Diyos at na gusto nating makilala sa pangalan niya. At mula noong Oktubre ng taong iyon, makikita na ang banal na pangalan ng Diyos sa pabalat ng bawat issue ng magasing ito. Ibinalik din ang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan ang pangalan ng Diyos sa tamang lugar nito sa Biblia. Kabaligtaran iyan ang ginagawa ng mga reliyon sa sangkakristyanuhan dahil inaalis nila ang pangalan ni Jehovah sa maraming salin ng Biblia.
Inoorganisa ni Jesus ang mga tagasunod niya.
Para po 13 tanong, ano ang nakakakumbinsi sa iyo na ginagamit ngayon ni Jesus ang tapat at matalinong alipin? Ginamit ni Jesus ang tapat at matalinong alipin para itatag ang natatanging organisasyon sa lupa. Itinataguyod nito ang dalisay na pagsamba. Anong masasabi mo sa organisasyong ito? Baka masabi mo rin ang sinabi ni Apostol Pedro kay Jesus. Kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Juan 6:68. Nasaan na kaya tayo ngayon kung wala tayo sa organisasyon ni Jehovah? Sa tulong ng organisasyong ito, tinitiyak ni Kristo na nasasapatan ang pangangailangan natin sa espiritual. Sinasanay rin niya tayo para maisagawa natin ng mahusay ang ministeryo natin. Tinutulungan din niya tayong maisuot ang bagong personalidad para mapasaya si Jehovah. Efeso 4:24. Para po 14 tanong, ano ang naitulong sa iyo ng pagiging nasa organisasyon ni Jehovah sa panahon ng COVID-19 pandemic? Nagbibigay ng mga tagubilin si Jesus sa mahihirap na panahon. Kitang-kita ang malaking tulong ng mga tagubiling iyan nang magsimula ang COVID-19 pandemic. Litong-lito ang maraming tao kung ano ang gagawin nila, pero tiniyak ni Jesus na makakatanggap tayo ng malilinaw na tagubilin para maging ligtas tayo. Pinayuhan tayong magsuot ng mask kapag nasa mataang lugar at sundin ang physical distancing. Pinaalalahanan din ang mga elder na laging kontakin ang lahat sa kongregasyon at alamin ang pangangailangan nila sa physical at spiritual. Tumatanggap din tayo ng mga update ng lupong tagapamahala na nagbibigay ng karagdagang tagubilin at pampatibay. Para po 15 tanong, anong mga tagubilin ang tinanggap natin tungkol sa mga pulong at pangangaral sa panahon ng pandemic at ano ang mga resulta nito? Sa panahon ng pandemic, tumatanggap din tayo ng malilinaw na tagubilin kung paano magpupulong at mangangaral. Sa tulong ng mga video conferencing tool, nakapagdaos tayo agad ng mga pulong, assembly at convention. Nakakapangaral din tayo sa pamamagitan ng letter writing, telephone witnessing at iba pa. Pinagpapala ni Jehovah ang mga pagsisikap natin. Iniulat ng maraming sangay na dumami ang kanilang mamamahayag. Marami pang ang nakakapagpatibay na karanasan sa panahong ito ng pandemic. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Pinagpapala ni Jehovah ang pangangaral natin. Isang mag-asawa mula sa Central America ang mahigit 15 taon ang nakatira sa Europe. Nang magkaroon ng pandemic, nagpa siya sila na mangaral sa lahat ng kamag-anak nila at kakilala sa Central America. Gamit ang internet, nagpadala sila ng mahigit 200 sulat. Kinontak nila ulit sila at pinadala ng link ng mga publikasyon at video ang mga nagpakita ng interes. Pinagpala ni Jehovah ang mga pagsisikap nila. Sa loob lang ng 8 buwan, nakapagdaos sila ng 14 na Bible study. Sa kampanya noong Nobyembre 2020, ipinamahagi natin ang bantayan na may pamagat na Ano ang Kaharian ng Diyos?
Kinontak ng isang brother ang dati niyang kaklase sa elementarya. Tinanggap ng lalaki ang magazine at pumayag na pag-usapan nila iyon sa susunod na linggo. Sa pag-uusap nila, sinabi ng lalaki, "Bago mo ako tawagan, nanalangin ako sa Diyos. Tinanong ko siya kung anong gusto niyang gawin ko." Pumayag ang lalaki na mag-aral sila ng Biblia at dumadalo na siya sa mga pulong. Isinasabuhay na rin niya ang mga natututuhan niya. Dinagdagal, sinabi niya sa brother, "Noon parang may kulang sa buhay ko. Si Jehovah pala yon. Maraming salamat at tinulungan mo akong mapalapit sa kanya." Para po 16, tanong. Saano tayo makakatiyak? Baka nadarama ng ilan na masyadong mahigpit ang organisasyon pagdating sa pandemic. Pero kitang-kita natin na laging matalinong sundin ang mga tagubilin na tinatanggap natin. Habang pinag-iisipan natin ang maibiging pangunguna ni Jesus sa bayan niya, makakatiyak tayo na anuman ang mangyari sa hinaharap, kasama natin si Jehovah at ang minamahal niyang anak. Mababasa sa Hebreo 13:5-6.
Huwag nawang makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera, at maging kontento na kayo sa mga bagay na mayroon kayo. Dahil sinabi niya, "Hinding-hindi kita iiwan, at hinding-hindi kita pababayaan." Kaya lalakas ang loob natin at masasabi natin, "Si Jehovah ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao?"
Para po 17, tanong. Anong nadarama mo na si Jesus ang tagapangasiwa natin? Masaya tayo dahil si Jesus ang ating tagapangasiwa. Kabilang tayo sa organisasyon na hindi nababahagi ng kultura, bansa at wika. Sagana tayo sa spiritual na pagkain at sinasanay tayo para maisagawa ang pangangaral. Tinutulungan din tayong isuot ang bagong personalidad at mahalin ang isa't isa. Talagang marami tayong dahilan para ipagmalaking si Jesus ang tagapangasiwa natin. Ano ang nakakakumbinsi sa iyo na si Jesus ang nangangasiwa sa pangangaral sa buong mundo? Pumapatnubay sa tapat at matalinong alipin para maglaan ang spiritual na pagkain. Pumapatnubay sa mga tagasunod niya sa mahihirap na panahon. Awit bilang 16. Purihin si Jehovah dahil sa kanyang pinahiran. Katapusan ng artikulo.